Já, ég geti heldur sagt frá sérstakum eða sko draug.
Nú, nei, já.
Ekki draug, heldur fylgju sem maður segir. Já, já, við margi hefði nú kannski sagt að draug. Mm. Af því hann fylgdi ekki nema einu manni tíma. Og svo yfirgaf hann hann, af vissum ástæðum. Mm. Það náttúrulega nokkuð langt síðan. Síðan þetta hann gerðist. Og það var maður sem var sendur úr Sauglustala inn á Baðarsrönd. Það nú meira en 100 ár síðan. Sem þessi saga á að gerast. Og svo þarna áður en hann fer, þá lætur hann þæfa á sig svona, lætur hann þæfa á sig peysu. Og hún orðin á óskup plýju og það blindur maður sem þar á heimilinu. Og hann þuklar eitthvað peysun hjá hann, hann fer með hann til hans. Og þá segir hann, þetta verður sko líklæðið þitt. Peysan, og hann leggur náttúrulega ekki trúna á það. Já, svo sendur hann, þannig að presturinn sendur þennan manninn á Baðarsrönd, með tilsýnslumann sem það er. Það var í Haga. Nema það setur á stólpi hríða á leiðinni og maðurinn kemur ekki fram, hann villist náttúr verður úti. Og svo finnst hann ekki fyrir morið. Og þetta fyrir ofan Skápadal, nei, Patrisiðin. Og heitir Lottabrekka, það sem hann fannst. Svo þetta sko öruglega maðurinn var þarna úti. Svo fara tvö sískinni og stjúpi þeirra á grasafjall um haust og þá verður hann svo máttlaus þessi stjúpi við barnanna að hann vill helst ekki fara neitt sko og liggja bara fyrir. Og svo vill hann nú að stúlkan verði eftir hjá sér og hann fari heim, pilturinn. En hann segir að hann loftur fá aldrei hennar systur sína. Hann getur bara verið sjálfur hjá honum. Og tala svona dálítið þetta. Og svo þau leggja á stað og þá leggur hann á stað sko, þessi maður sem var einhver lasinn. En svo þegar þú kominn heim og dreymir hann undir eins þarna um nóttina að þessi maður kemur til hans, þessi Lottur. Og hann hefur náttúrulega verið búin að heyra söguna af honum og lýsinguna því hann lýsir honum alveg eins og hann er heyrt. Hann var með stafprik brotið og lágur maður þrekinn. Svo er það, svo segir honum, já, ég var mjögulega búin að segja það, segir honum að hann muni fylgju honum fyrstum sinn. Og þetta reyndist maðurinn þessi, sá hann með sér og aðrir undanum, líka þessu manni sem þessi maður sagðist alltaf að fylgja hann Lottur. Svo fara þeir, svo fer nú einu sinni þessi maður, þá eftir nokkur ár, fjallveg og annar meður meðan og þeir bera nokkuð bagga og þeir ætla yfir fara fjalla sín og ætla að fara úr Patrisfirði og ætla úr Patrisfirði og í Arnarfjörð. Og svo skellar stór hríð þegar þeir komin nokkuð á leið. Svo að þeir villast nú. Og þeir, svo verða þeir að leggjast fyrir þá gafst nú maðurinn upp annars algjörlega. Svo hann komst ekki sko áfram. Og svo hugsar nú þessi sem loftur fylgdi að hann mætti ekki sko skilja netti þó hann færi nú hins að hann skildi að reyna bara og vita hvort hann geti fundið komast til manna. Og þeir voru búnir að missa sko hundana sína fram af eitthvað. Það heyrði í þeim og það var nú það lakara. Voru nú að hrekjast frá því miðjan dag og það var komin fram undir morgun, lán og pyrur og var það nokkuð þar upp á holti og stungun í stöfunum sinni þarna í skaflinn og svo fer hann frá manninum og fer hann góðan kipp og svo segir hann að hann megi nú ekki gera þetta að fara frá hann og því það er þið sagt af því hann verið þrekmeiri. Að þá mun hann hafa yfirgefið hann, sko. Svo hann fer aftur og þá getur hann nú í ómbak staði. Svo hann fer að bera hann. Og þá, og en eftir langan tíma þá er, þá ég held hann að vita nokkuð. Guð, hvar hann myndi nú vera því eftir aðstöðunni að það var sko, hann hefði klett, svoðu í brún. Svo byrtir hann dáldið upp og það verður, þeir komast með illa leik, þetta er nú illa leik og niður í dalinn. Og svo komast, jæja þeir komast með, svona þeir kom fram morgun, þá komast þeim að bænum í dalnum. Og þá segir þarna bóndin þegar hann kemur út og segir að kurtað sé ekki þriðji maður í með honum. Hann sé ekki sko nema þá tvo. Nei, sér hann var ekki nema við tveir. Og þá fyrir þessi maður að lýsa þessum þriðja manna og þarf hétt hann orðið eftir af hann sko læði ykkur sér bara hvelli sko dáið. En þá segist nú, hann viti nú hvað þetta er, þetta sé hann loftur sem hann hafi séð. Maðurinn var dáldið skyggn, þessi maður á bænum. Og þá antignar hinum svo voðalega sko honum með lofti og talar í lauman og það er hann sko með ekkert vera að tala um þetta síðan og hann hafi talað illa til hans og hann hafi komið til sín þess vegna og fylg sér. Og þetta gerir sér ekkert til. En hvað verður þá þegar hann sofnar? Þá dreymir hann þennan mann og segir hann Nú ætla ég að kveðja þig. Þannig mann sem hefðu Og hann var aldrei, sko, oftar var við hann og en engin, sko, sem undan. En svo fór fyrir þessu manni, hann fór hann og sonur hans, fór á sjó í góðu veðri og fóru fyrir kóp. Og árabat, það var ekki treylur þá, báta. Og í verstað í Tálnafirði. Svo fara þeir. Engin séð bátja menn síðan. Og þetta hafði nú hinn í huga þetta mynd nú hafi verið þessi maður borgonu verið sig fyrir orði. Hann trúði á þetta sjálfur, þessi maður.
Já.
En þetta þótti einkennilegt sko að hann skildi fara til þetta var rjómalofn. Þetta var löng leið þetta sko. En það þurfti nú ekki að vera. Það væri neitt fyrir það, þetta var tveir menn. Góðum aldri, ungur maður og eldri maðurinn, faðirinn. Þetta er nú illa, þetta er nú illa sagt sem að segja það bara skapa svolítið í það.